Βάλε στην κούπα σου καφέ. Βάλε και στο πιάτο ένα μάφιν. Ήρθε η ώρα τώρα πια για το M for McGuffin.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ένα ακόμα επεισόδιο M for McGuffin βρίσκεται στα αυτιά σας, στα ματάκια σας. Τι, αν νομίζω κάτι θα ήθελες να πεις,
όχι,
να δείξεις. Όχι, απλά ήταν μια κίνηση, έτσι.
Ναι.
Έχουμε καιρό πάλι να κάνουμε επεισόδιο και κάθε φορά που έχουμε καιρό να κάνουμε επεισόδιο είναι σαν την πρώτη φορά. Δηλαδή, δεν βγαίνουν οι λέξεις, δεν ξέρω τι να πω. Και πίσω από τις λέξεις ποιος κρύβεται? Όχι, ο Αλέξης, αλλά... Α, είμαι τον παπά, by the way.
Ο Λευτέρης Δημητρίου.
Ο Λευτέρης, ο Δημητρίου.
Που ψάχνει τώρα να βρει πώς μπαίνει το full screen, δεν πειράζει.
Ωραίος. Κοίταξε, εσύ αυτό, εγώ έχω τώρα ένα θέμα με το μαλλί, γιατί έχει πέσει, χρειάζεται ένα κούρεμα και νιώθω σαν κανείς που κάνει, μου κρύβει όλη τα μάτια, ας πούμε, δεν βλέπω τώρα π.χ. τίποτα.
Τι παίζουμε εδώ.
Τέλος πάντων. Και μαζευτήκαμε σήμερα, όχι πριν πούμε, γιατί μαζευτήκαμε σήμερα να πούμε στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν, αν θέλουν.
Ναι, πρέπει
αν δεν θέλουν,
να
δεν θα είναι cool,
πατήσουμε.
Αν δεν θέλουν.
Ναι.
Να τα λέμε.
Να πατήσουν subscribe, να κάνουν like, να πατήσουν το καμπανάκι και να μας ακολουθήσουν, να πούμε φυσικά ότι μπορούν να μας βρουν με αυτό το όνομα εδώ.
McGuffin.
McGuffin. Ή και έτσι.
Ωραία.
Ωραία. Και δεν το σκέφτηκα, έχει και από την άλλη τα σήμα.
Και πρέπει να το γυρίσει.
Και μπορούν να μας βρουν με αυτό το όνομα,
ναι.
Και στο Spotify και στο Google Podcast και στο Anchor και σε πολλές ηχητικές άλλες πλατφόρμες και φυσικά και στο Facebook και στο Instagram.
Πάρα πολύ ωραία τα είπες, πάρα πολύ ωραία τα είπες, Πέγγι μου, τα...
Την υγεία. Στην υγεία,
ναι, στην υγεία σας, στην υγεία σας, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα δεν θα αλλάξουμε την θεματολογία μας που το έχουμε παίξει πάρα πολύ Ελλάδα, πάρα πολύ ελληνικό σύριαλ, αλλά αντί να παίξουμε με κάτι από τα παλιά, θα παίξουμε κάτι από τα σύγχρονα, τα πολύ σύγχρονα,
ναι.
Το οποίο κάνει ένα ψηλό χαμό. Νιώθω πως κάνει ένα χαμό,
κάνει,
δεν ξέρω,
ναι,
τουλάχιστον ίσως εκεί που εγώ κινούμαι, γιατί μερικές φορές και ο χαμός που θεωρούμε ότι γίνεται είναι επειδή ίσως οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας...
Εγώ ξέρω ότι κάνει και χαμό σε ηλικίες εκτός από εμάς, δηλαδή πιο μεγάλες.
Σε πιο μεγάλους, οκ, okay, τέλεια, ναι, αυτό, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια αξιοσέβαστη πλατφόρμα, σε ένα αξιοσέβαστο κανάλι, ρε παιδί μου, και
ναι,
ίσως,
ναι,
αυτό να βοηθάει στις μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί έχει τέλος πάντων το σεβασμό η ΕΡΤ γενικότερα,
ναι, ναι,
του μεγάλου κοινού. Και στην τελική είναι και τα λεφτά του ελληνικού λαού, οπότε σου λέει... Αλλά νομίζω ότι κάνει και μεγάλο χαμό και στα social media και κάνει μεγάλο,
ναι, ναι,
χαμό και σε μικρότερες ηλικίες. Και μιλάμε φυσικά για τα νούμερα. Να πούμε λίγο,
ναι,
που λέει τους δημιουργούς, για να ξέρουμε, να δώσουμε και τα credit, αν και νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σεναριακή ομάδα, ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν,
ναι,
είναι μόνο...
Σε κάθε επεισόδιο.
Ναι, σε κάθε επεισόδιο γίνεται. Είναι δηλαδή λίγο σε στυλ εξωτερικού η φάση.
Ναι, ναι.
Γιατί έχουμε συνηθίσει γενικότερα οι σειρές να γράφονται από ένα, δύο άτομα το πολύ, ενώ εδώ υπάρχει μεγάλη σεναριακή ομάδα και γι' αυτό... υπάρχει και αυτή η... Τέλος πάντων, θα το πούμε σε λίγο. Για πες λίγο τους main δημιουργούς.
Είναι ο Φίβος Δελιβοριάς φυσικά, ο οποίος παίζει κιόλας. Και ο Σπύρος Γκρυπάλης. Και σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Καραντινάκης.
Ένας είναι ο σκηνοθέτης, επομένως.
Δεν μπορώ να πω ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό.
Να μιλήσουμε για τον Δελιβοριά, για τον Φίβο Δελιβοριά. Δική του ιδέα, καινούργια ιδέα, διαφορετικό, έτσι, πώς το λένε, διαφορετική προσέγγιση στη μυθοπλασία. Είναι κάτι που δεν έχουμε δει να γίνεται.
Ναι.
Θυμίζει πολύ, πώς το λένε, θυμίζει πολύ μουσική εκπομπή, γιατί έχει πάρα πολύ το μουσικό στοιχείο και λογικό,
μουσικό
εντάξει.
Μουσικό μαγκαζίνο.
Ναι, είναι λίγο, ναι, γιατί κάπως η μουσική κάνει λίγο takeover της αφήγησης.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η αρχική τους. Έχω κάποιες σκέψεις. Λοιπόν, ποιες είναι οι αρχικές αντιδράσεις? Φύγας έτσι.
Σωρίνα είναι.
Τι reaction θα το έβαζες? Like, καρδούλα, oh, sad ή angry?
Like θα έβαζα.
Και εγώ θα έβαζα
ένα,
like.
Ένα απλό like το ok. Όχι, εντάξει, είναι κάτι ενδιαφέρον.
Nice.
Αξίζει που υπάρχει. Και...
αξίζει γιατί είναι κάτι διαφορετικό σίγουρα.
Ναι.
Δηλαδή ναι, έχουμε δει, έχουμε πάρθει τα ίδια και τα ίδια να γίνονται. Ναι.
Είναι λίγο uneven σε φάσεις, αλλά εντάξει.
Uneven στη δυναμική του εννοείς.
Ναι, ναι.
Ναι, και αυτό και εμένα κάπως μου... ναι, αυτό λίγο κάπως με χαλάει, αλλά νιώθω, και αυτή είναι η σκέψη που ήθελα να πω, νιώθω πως δεν είναι θέμα δημιουργών. Νιώθω ότι τους τρενάρει είτε η παραγωγή είτε το κανάλι. Είτε το ίδιο το κοινό που ίσως να μην μπορεί να ακολουθήσει κάτι τόσο πολύ σουρεαλιστικό. Γιατί γενικά σαν δηλαδή το πρώτο επεισόδιο, τα πρώτα 20 λεπτά του πρώτου επεισοδίου είναι έτσι. Σουρεαλισμός είναι ακριβώς αυτό που θέλω να βλέπω σε σειρές. Δηλαδή έχει προδιαγραφές εξωτερικού σε φάση δηλαδή Parks and Rec, τι άλλο, Modern Family, έχει πάρα πολύ σουρεαλισμό και το λατρεύω και μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Και μετά, σαν να κάνει μία προσγείωση ρεαλιστική, τύπου σαν τα νούμερα να είπανε, όχ, πρέπει να έχουμε και νούμερα στην ΕΡΤ, κάπως σαν να έχουν έναν περιορισμό, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω πως κάποιος ξεκινάει και γράφει 20 λεπτά τόσο καλά και μετά όλο το υπόλοιπο επεισόδιο δεν εξισορροπείται ακόμα και ενεργειακά. Ενεργειακά.
Και φαίνεται ίσως σαν η κάμερα με τα φώτα.
Κάτι δεν είχαν ένα βούδα στο χώρο τέλος πάντων και κάπως δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Ναι, και νιώθω ότι μάλλον είναι κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι ήταν επιλογή καλλιτεχνική των δημιουργών δηλαδή.
Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να φταίει σε αυτά ή... ναι, αυτό που λες, μπορεί να το φοβήθηκαν ότι αλλιώς δεν θα φτουρούσε καθόλου, ότι θα πήγαινε άπατο. Μπορεί να είπανε πολλές ιδέες κάποιοι παραγωγοί, μπορεί, δεν ξέρω ποιος να έβαλε το χεράκι του. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν βλέπετε, απλά είναι αυτό...
Όχι, όχι, ναι, δεν είναι.
Περίμενα
αυτό,
άλλο ότι πήγε να μου χτίσει τουλάχιστον κάτι άλλο.
Αυτό λέω, ναι, ναι, αυτό.
Πετάει κάποιες στιγμές, κάποια αστεία έτσι λίγο... Okay.
Λίγο
δεν καλά είναι να τα κάνεις την παρέα σου, αλλά...
Άνα, γεια σου. Λοιπόν, τώρα θα πούμε ένα ακόμα, θέλω να πω κάτι ακόμα. Λοιπόν, επειδή εγώ και το Πουλέρι γράφουμε μία σειρά, η οποία είναι κωμωδία και η οποία... βασίζεται έτσι σε καταστάσεις αστείες, λίγο σε σοβαρά θέματα, αλλά λίγο με μια πιο έτσι...
κομμωδία καταστάσεις.
Ναι, κομμωδία καταστάσεις. Λοιπόν, τι γίνεται, πολλές φορές είμαστε ίσως οι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Πολλές φορές γράφουμε κάτι το οποίο είναι πολύ αστείο για εμάς τους δύο, γιατί ακριβώς έχουμε μοιραστεί όσα έχουμε μοιραστεί, γιατί ακριβώς έχουμε μεγαλώσει τα τελευταία 100.000 χρόνια μαζί, γιατί έχουμε μοιραστεί πράγματα, καταστάσεις. Να, 34 το πολύ. Οπότε βγάζει νόημα πάρα πολύ για εμάς, είναι πάρα πολύ αστείο για εμάς τους δύο, παρόλα αυτά για ένα τρίτο πρόσωπο δεν είναι τόσο αστείο. Και επίσης πιστεύω ότι πολλές φορές στην πορεία, δηλαδή κάτι το οποίο εγώ θα πω αστείο, επειδή εσύ με ξέρεις και ξέρεις την έκφραση που θα πάρω, την τονικότητα, ξέρω εγώ λίγο το παρελθόν μου, λίγο κάτι, θα είναι αστείο, ενώ κάτι αστείο που εγώ έχω γράψει για έναν ηθοποιό να το πει, να κάνει act, μπορεί να μην είναι τόσο αστείο.
Ναι.
Να μην αποδοθεί δηλαδή τόσο καλά ένα πολύ inside joke. Και έχεις δίκιο. Αυτό γίνεται πολύ. Και νομίζω π.χ. γίνεται πολύ ο Αλευράς π.χ. Που πιστεύω ότι γίνονται πολλά inside jokes με αυτόν. Γιατί π.χ. επειδή παρακολουθώ και τα social media και το τι ποστάρουν μεταξύ τους και λένε, ξέρω εγώ, τύπου πω πολύ αστείο αυτό ή τέτοια και μπορεί να μην έχει αποδοθεί τόσο αστεία. Παρ' όλα αυτά, οι συντελεστές πιστεύουν ότι είναι πολύ αστείο και μπορεί όντως να είναι πολύ αστείο, αλλά είναι αστείο γιατί είναι μεταξύ τους που μοιράζονται το κοινό, το κοινό χαρακτηριστικό ή κάποιο joke που έχει γίνει, ξέρεις, είτε στο γύρισμα ή πώς το γράψανε κτλ.
Ναι, όντως.
Νομίζω υπάρχει μια διαφορά. Και βλέπεις συγγνώμη, βλέπεις, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ότι οι κωμωδίες οι οποίες περνάνε πάρα πολύ στην ελληνική τηλεόραση είναι συνήθως τα αστεία τα οποία είναι πολύ πεζά αστεία. Απλά. Δηλαδή δεν έχουν ιδιαίτερη σκέψη, δεν έχουν ιδιαίτερο περίπλοκο, ξέρω εγώ, από πίσω μηχανισμό να πεις, να κάνεις, ξέρω εγώ, κάποια μεταφορά ή κάτι, ή ξέρεις, κάποια αναφορά ιστορική. Δεν είναι περίπλοκα συνήθως τα αστεία αυτά που πηγαίνουν καλά στην Ελλάδα. Και όσες κωμωδίες του εξωτερικού προσπάθησαν να τις φέρουν στην Ελλάδα, δεν είχαν επιτυχία. Αυτές τις πολύ γρήγορες, δηλαδή πολύ γρήγορο χιούμορ η μία τάκα μετά την άλλη. Οπότε νομίζω ότι θέλανε να κάνουν κάτι τέτοιο, ένα Parks and Rec ή ένα Modern Family, δηλαδή ένα πολύ, με πολύ ωραίο ρυθμό, πολύ ατάκα στην ατάκα και όλα πολύ έξυπνα και αυτά, το βλέπω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να είναι και λίγο ελληνικό για να πιάσει.
Ναι, έπρεπε να προσαρμοστεί για τα ελληνικά δεδομένα που λέμε.
Έτσι πιστεύω, ναι, έτσι πιστεύω, τώρα που το έχει καθίσει λίγο μέσα μου.
Πιστεύω ότι πιάνει βέβαια και κάποια άλλα θέματα λίγο, τα οποία ενώ τα πιάνει στην αρχή και γενικά λίγο τα αγγίζει που και που, μετά κάπως τα αφήνει, δεν ξέρω γιατί δεν την έχω δει όλη τη σειρά δυστυχώς.
Για φέρω ένα παράδειγμα. Μόνο
τα 4 πρώτα επεισόδια. Αυτό που θέλω να πω είναι λίγο καταρχάς, ναι, για την ιστορία της σειράς, ότι είναι ο Φίβος Δελβοριάς, που είναι ο Φίβος Δελβοριάς, στην σειρά, και τον πλησιάζει ένας επιχειρηματίας και του λέει ότι έχει αγοράσει τη μάντρα του Ατίκ. Για όσους δεν ξέρουν τον Ατίκ, ήταν ένας ποιος, ήταν νομίζω εκεί στα 20's, ας πούμε, ότι έκανε τη μεγαλύτερη καριέρα. Και όταν λέμε 20's, εννοούμε το 1920 και όχι τα 20's που διανύουμε τώρα. Και ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος ήταν εκείνης της εποχής στα τραγούδια, δηλαδή αυτά που ήταν κάπως πιο λυρικά, που είχαν μια ιστορία από πίσω. Έτσι ήταν τότε γενικά τα τραγούδια. Υπάρχει και ένας αντίστοιχος Αμερικανός που λογικά ήταν από εκεί, φαντάζομαι, πειρασμένος και Ατίκ. Και αυτός τέτοιο στυλ το Ατίκ, που είναι λίγο αυτό το κάπως μπρουλέσκ, όλο πειρασμένο. Και
Okay. Βγάζει λίγο νόημα.
Αυτό που έχω λατρέψει από τότε αυτό το τραγούδι, το ζητάτε να σας πω. Που με το που ακούω αυτό το τραγούδι και που το τραγουδάει η ξανθιά, η κοπέλα, η Δανάη, και την ακούει που είναι πολύ ωραία σκηνή, και την ακούει ο Δελιβοριάς, να πω λίγο τους στίχους, λέει και ο Δελιβοριάς στο επεισόδιο, το λέει και πολύ ωραία η Μαρίζα Ρίζου, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, που έχει κάνει πολύ ωραία διασκευή το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που υπάρχει σαν αστικός μύθος, ότι είχε εμφανιστεί η πρώην γυναίκα του Ατίκ στη μάντρα, τη μάντρα του Ατίκ που παίρνει επιχειρηματίας και τη δίνει στο Δελιβοριά, και ο Δελιβοριάς
θέλει να
είχε
αναβιώσει
μεγάλο κόλλημα με τον Ατίκ και θέλει να αναβιώσει. Να πούμε ότι στη μάντρα ήταν ένα καλλιτεχνικό στέκι από αυτά τα μεγάλα παλιά καλλιτεχνικά στέκια που υπήρχαν στην παλαιά Αθήνα, και έβγαλε πολλούς ανέφερες, πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες. Και τέλος πάντων είχε έρθει η πρώην γυναίκα του και μούσα του στη μάντρα με τον καινούριο της άντρα, και ζητάει το κοινό με το που τη βλέπει να πει το είδα μάτια, το οποίο το είχε γράψει για την συγκεκριμένη, το ενέπνευσε αυτό και το είχε ερμηνεύσει κιόλας αυτή το τραγούδι. Και λέει τέλος πάντων η ιστορία ότι φεύγει ο Ατίκ από την σκηνή και γυρνάει μετά από 20 λεπτά και ξεκινάει και λέει αυτό το τραγούδι. Το ζητάτε να σας πω, τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια, σε μια πληγή πακό με μοραγή. Μου γυμή μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις ένα παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέτσι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί για λοποτό να πιω εγώ φαρμάκι, με ένα τέτοιο τραγουδάκι γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. και τέλος πάντων έχει και πολύ ωραίο να το πιάσει όλο το κομμάτι.
Ναι.
Και νομίζω αυτό πέρα
από. Θα το πιάνουμε βάζουμε... αν ήμασταν πρωινάδικο για να γεμίσουμε ναι. το χρόνο. Θα το βάζαμε όλο.
Πέρα από ότι είναι καταπληκτικό. Εντάξει, αυτό που λέει και ο Δελβοριός σχολιάζει, αν είναι ψέμα, λέει αυτή η ιστορία, είναι πολύ καλύτερη από την αλήθεια. Ξέρεις γιατί συντηρεί όλο αυτό το μύθο και έχει πολύ ωραία βάζει μέσα αυτό το θέμα η σειρά το τι είναι σε μια παρόμοια κατάσταση τώρα ο Δελβοριάς με το Νατίκ, δηλαδή ότι έχει γυναίκα του είναι με κάποιον άλλον πολύ διαφορετικό από αυτόν, πιο νέο, πιο πετυχημένο και έρχεται μάλιστα και στο κέντρο με την κόρη τους και τον καινούριο άντρα. Οπότε υπάρχει και μια ταύτιση, αλλά υπάρχει και η δεύτερη ταύτιση που εμένα μου αρέσει ακόμη περισσότερο, που είναι λίγο με την καλλιτεχνική δημιουργία και πώς συσχετίζεται ο Δελβοριάς στην ιστορία αυτήν και πώς τον πετυχαίνουμε στην ιστορία μας όταν ξεκινάει η σειρά, ότι είχε κάνει μια... επιτυχία με το κροκοδιλάκι
που κάνει εκεί πέρα και μεγάλο τέτοιο ναι, ναι. αυτό τρολάρεται γιατί έκανε μεγάλη ναι, επιτυχία το με το λεφαντάκι
ναι.
Ναι. Πολύ γελίστος αυτό
και του ζητάνε όλοι να βγάλουν το μελοδί γιατί έχει κάνει και καλά χαμό στο TikTok και αυτά και είναι λίγο σχολιάζει την νέα εποχή όλα αυτά
ναι, ναι.
Έχει πολύ ωραία όλα αυτά και αυτός το νιώθει μεγάλο ξεπούλημα ότι έγινε αυτό το πράγμα και από τότε δεν έχει δημιουργήσει κάτι
μεγάλο,
σοβαρό οπότε είναι
σοβαρό.
Λίγο αυτό δηλαδή είναι και η ιερωμένη του η παλιά είναι λίγο και η μούσα που ήταν τέτοια και δηλαδή ότι έχει χάσει την έμπνευση και ότι δεν βγάζει πλέον αυτό αυτό το πάθος τέλος πάντων για τη δημιουργία και το έχει εγκαταλείψει. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν ένα αφηγηματικό μοτίβο να δω να αναπτύσσεται μέσα στη σειρά για το πώς θα το βρει. Και όταν σου πετάει και τη Δανάη που ήταν αυτή που είχε εμφανιστεί και ήταν η νέα μούσα του Ατίκ και λες ότι αυτή θα είναι που θα τον ξυπνήσει γιατί παίζει φυσικά μετά ειδήλιο. Αν και δεν ξέρω πώς εξελίσσεται το ειδήλιο, εγώ θα ήθελα να πω την αλήθεια άλλο πράγμα λίγο κάπως, τέλος πάντων. Ότι βλέπω ότι υπάρχει μια ανταπόκριση, έχουν λίγο αυτό, το πιάνουν τα χειμωριστικά κάπως.
Νομίζω ότι προσπαθεί να τη στείλει και μηνύματα.
Ναι, κάπως λειτουργεί και κάπως προσπαθεί να κάνει αυτά που κάνει και δείχνει λίγο το χάσμα μεταξύ του στην ηλικία, το πιάνει λίγο αυτό το χιούμορ που λέγαμε που περνάει στο τέτοιο. Απλά εγώ θα ήθελα ίσως να δω ότι ίσως αυτός να παρερμηνεύει κάποια πράγματα και τελικά να μην έχει ανταπόκριση από αυτήν και αυτό ίσως να είναι ένα ηλεκτροσόκ για αυτόν για να συνέλθει κάπως και να βρει
κάτι.
Την ταυτότητά του
που το πιάσαμε αυτό.
Δημιουργικά, ναι.
Γιατί τώρα καλός ή κακός υπάρχει η σύγκριση με Παπακαλιάτη, πάλι μεγάλο σε ηλικία με μικρότερη γυναίκα που εκεί ήμασταν, εγώ τουλάχιστον ήμουνα σε φάση τι είναι αυτό τώρα που μας δείχνει και γιατί μας το δείχνει και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο και με αυτή την... Γιατί ο Δελβοριάς φαίνεται και ακόμα πιο μεγάλος από τον Παπακαλιάτη στη σειρά. Δηλαδή φαίνεται να έχει και μία δεκαετία πάνω. Και η κοπέλα φαίνεται ενήλικη, αλλά πολύ μικρή σε ηλικία.
Απλά νομίζω είναι αυτό το ότι εδώ δικαιολογείται πολύ καλύτερα γιατί χτίζει αυτόν τον παραλληλισμό με τον Ατίκ. Γιατί ο Ατίκ ήταν νομίζω ανήλικη αυτή όταν το είχε φτιάξει με τον Ατίκ. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό το βάζει αυτό μέσα η σειρά. Γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ δηλαδή που πάει να το χτίσει αυτό. Ναι. Όχι που πάει να το χτίσει, το χτίζει. Ναι. Και μου αρέσει
εγώ νομίζω
πάρα πολύ αυτός
και βάζοντας, είναι ο παραλληλισμός και νομίζω βάζοντάς το και μέσα στο τέτοιο, βάζοντάς το και μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης, όχι της σύγχρονης, ναι, της τωρινής ας πούμε ελληνικής κοινωνίας, είναι λίγο και έτσι και ένας μικρός σχολιασμός αναφορικά με το... Τώρα εντάξει θα το πω πολύ πεζά και ριχά, του γεροντοέρωτα, του «Α, δεν πηγαίνει καλά
είναι
η ζωή μου,
ηλικίας,
θέλω λίγο ναι, το youth, θέλω τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα από ένα καινούριο άτομο που και γι' αυτό είναι και τόσο...» Δηλαδή θέλω να πω ότι Ναι, μπορεί να έχω κάποιες ενστάσεις, παρόλα αυτά δεν έχει δέος, ας πούμε, μαζί της και δεν βγάζει χειδεότητα, βγάζει ίσα ίσα αυτό του θαμπόθηκα από την νεότητά της και ψάχνω τον νέο μου εαυτό, δηλαδή κάπως λίγο το
είναι
πώς ήμουν
λίγο,
και εγώ τότε.
Ξέρεις, το εγώ βαμπύρ προσπαθώ να αντλήσω ενέργεια.
Ναι, οκ, εντάξει, οκ,
εντάξει, δεν θα μου πούμε το βαμπύρ.
Το ακούω.
Αλλά λειτουργεί για μένα καλύτερα.
Και
δηλαδή,
τίτλος, θα βγει
πιο...
τίτλος. Αν ήμασταν πάλι μεσημεριανάδικα, θα λέγαμε ο Δελυβριάς είναι ένα βαμπύρ.
Ο δαγκώνει ανήλικες.
Ο δαγκώνει ανήλικες. Μετά το διάλειμμα θα τα βρούμε όλα.
Ναι, ακούω τι λες. Πολύ καλύτερα εδώ πέρα στο νούμερο από ότι στο
και έχει και μια νοσταλγικότητα, γιατί παρόλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσα τώρα αυτή η σύγκριση που μόνο μου σκέφτηκα, πώς τα λέω έτσι για τον εαυτό μου, γιατί είναι ωραίο να δούμε ότι πώς θα μου άρεσε και εμένα να το είχε χτίσει ο παπακαλιά της, γιατί ας πούμε δεν έχει καθόλου το σε αυτούς τους δύο βλέπεις λίγο και αυτό που λες, χτίζει όλο αυτό και το καλλιτεχνικό και αυτό το ότι αυτός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον βάλτο δημιουργικά,
ναι.
Και θα ήθελε και προσωπικά και θα ήθελε να κάνει μια επιτυχία, αλλά μια σοβαρή επιτυχία και να μην είναι, ξέρω εγώ, τραγουδοποιός για παιδάκια και ξέρεις να γίνεται viral στο TikTok. Μιλάει λίγο για τους ψευτοκουλτουριάριδες μέσα, γιατί έχει λίγο και τον. Έχει τέλος πάντων και τους δημιουργούς που φέρνει στη σειρά, σχολιάζει πολλά πράγματα. Και αυτό είναι ωραίο χτίσιμο, δηλαδή αυτό το ντουέτο, παρόλο που υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί ακριβώς δεν είναι η πρόθεση να δείξει ένα παθιασμένο έρωτα δύο ανθρώπων με μεγάλη απόκληση ηλικιακή, αλλά αυτόν να ερωτεύεται μια κοπέλα νεαρή λόγω της νεότητάς.
Ναι. Βλέπω ότι
είναι ερωτεύεται το, ναι, δεν ξέρω, το παρελθόν, αυτό που ήταν, αυτό που δεν ξέρω. Έχει μια λυρικότητα τέλος πάντων.
Ότι βρίσκει ένα νέο ενδιαφέρον. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που τον ξυπνάει η παρουσία της. Απλά είναι πιο ρομαντικό. Από την άποψη ότι και αυτή τραγουδάει και του ξυπνάει έτσι μια αγάπη ουσιαστικά ξανά και αυτό για το τραγούδι και για τη μουσική, όταν την ακούει, αυτό δηλαδή υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός της καλλιτεχνικής δημιουργίας, και λίγο το πώς κάνει σαν παιδάκι που δεν ξέρει τι μήνυμα να το στείλει, που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, πώς να τη τέχει και δηλαδή που να περνάει όλο αυτό σαν να είναι έφηβος, που είναι πολύ σύνηθες αυτό που πες για την κρίση της μέσης ηλικίας. Και είναι λίγο και αυτή στα χαμένα, εντωμεταξύ, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Και είναι το πώς ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλο να βρουν την ταυτότητά τους και δεν ξέρω αν θα ήθελα να τους δω να είναι μαζί. Να σου πω. Μπορεί να βοηθήσει ένας τον άλλο χωρίς
να είναι. Ακριβώς. Για να στέκει και η ιστορία και για να μην είναι cringe, επειδή αυτός έχει τέτοια διαφορά ηλικίας. Να είναι σαν ένα πέρασμα, σαν μια μικρή αφύπνιση για τον ίδιο και για αυτήν ίσως μια πατρική φιγούρα, δηλαδή κάπως να αναπτυχθεί διαφορετικά σαν μέντορας να είναι για αυτήν και γι' αυτό να είναι απλά η αφύπνισή του για να συνεχίσει δημιουργικά
του,
και καλλιτεχνικά.
Γενικά σχολιάζει πολύ ωραία κάποια πράγματα της επικαιρότητας, όπως είπες εσύ, και όπως για το πώς είναι ο γιος του αλουνού που είναι ο στιγνός επιχειρηματίας και τον νοιάζουν μόνο τα νούμερα. Και ξέρεις, είναι λίγο το πώς είναι και η μουσική βιομηχανία, δηλαδή αυτό σχολιάζει ουσιαστικά. Και μετά έχει και όλο αυτό με τους κουλτουριάριδες, με την...
με την Ποφίλιο.
Με την Ποφίλιο.
Πολύ το αγαπημένο μου επεισόδιο, είναι φοβερό.
Με τους κόκκινους και μετά τέτοιο. Και τα
πατάει,
και...
νομίζω πατάει η... Πατάει πάρα πολύ και, και στα ονόματα τα καλλιτεχνικά που έρχονται στη σειρά. Και νομίζω, δεν ξέρω βέβαια, θα ήθελα να μην ήταν τόσο πολύ μουσικό. Θα προτιμούσα να μην είχε τόσα πολλά τραγούδια ή να μην ήταν ολοκληρωμένα τα τραγούδια, γιατί κάπως με κουράζει και βαριέμαι, αλλά νιώθω πως είναι απλά για να γεμίσουν λίγο το χρόνο, τον τηλεοπτικό, αλλά βαριέμαι. Και επίσης θα μπορούσαν τα επεισόδια να μην διαρκούν τόσο πολύ. Για μένα δηλαδή θα ήταν καλύτερα να είναι τύπου 25 λεπτά. Να είναι sitcom φάση. Οπότε και τα jokes δεν θα χρειαζόταν να είναι τόσο. Δεν θα χρειαζόταν αυτή η ανάγκη να θα μπορούσαν να κρατήσουν καλύτερα το ρυθμό των αστείων. Δεν θα ήταν τόσο boring κάποια ή τόσο.
Έρχεται η Μόνικα που λέει. Joke.
Φυσικά να μην το αφήσουμε στην απέξω, γιατί εντάξει, καλή, αλλά νομίζω ότι η σειρά θα ήταν πολύ καλύτερη αν δεν έπαιζε ο Δηληπωριά στον πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί δεν είναι καλό ηθοποιό. Ναι, είναι ωραίος δημιουργός, μου αρέσει το τραγούδιο του, μου αρέσει η φωνή του, μου αρέσει αυτός γενικότερα, μου αρέσει και σαν προσωπικότητα. Δηλαδή, απλά δεν μου αρέσει σαν lead character, σαν lead actor, ας πούμε, στη σειρά, γιατί δεν είναι τόσο. Δεν δίνει στο ρόλο σχεδόν τίποτα. Δεν, νομίζω ότι είναι και αμήχανος πολλές φορές να τον βλέπεις να προσπαθεί να κάνει, να υποδηθεί το ρόλο του.
Εγώ αυτό που ελπίζω, δεν ξέρω άμα γίνεται στα άλλα επεισόδια,
ναι,
και θα ήθελα πάρα πολύ να δω, θα ήταν να έχει είτε flashback με τον Αντίκ, είτε να εμφανίζεται κάποια στιγμή και καλά σαν όραμα στο τέτοιο. Δεν ξέρω αν το κάνουν, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Δεν ήξερα γιατί πολλά, η αλήθεια είναι. Είχε γίνει μια παράσταση, είχε ανέβει και στο Μέγαρο εδώ και ήταν και κάτω, που ήταν για τον Αντίκ κάποια χρόνια. Είχα να πάω, αλλά δεν κατάφερα. Αλλά ναι, θα ήθελα έτσι να δω και να μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά και να δω ίσως έτσι κάποια ωραία flashback που να αναφέρονται.
Και ναι, ναι, ναι.
Συνδέσει κάπως με αυτά που βιώνει και ο Δεληβοριά. Να δω τον ίδιο το Δεληβοριά στο ρόλο του Ατή. Δηλαδή να ζει αυτός τις ίδιες καταστάσεις.
Λοιπόν, για πείτε μας κι εσείς, μωρέ παιδιά, έχετε δει τη σειρά, δεν έχετε δει τη σειρά, την κατατάσσετε στις καλές, στις κακές, πώς σας φαίνεται, πώς σας φαίνεται η ιστορία, είσαστε φαν του σουρεαλισμού, γιατί βασίζεται πάρα πολύ στο σουρεαλισμό, δεν είσαστε φαν, σας αρέσει πιο πολύ η παραδοσιακή, ας πούμε, μυθοπλασία, η παραδοσιακή αφήγηση, δεν ξέρω και τι παίζει απέναντι και τα νούμερα, τι νούμερα κάνουν, δηλαδή σε σχέση και με άλλους και με άλλες σειρές.
Ούτε τη μέρα παίζει, εγώ τα έχω δει στο Netflix.
Ναι, και εγώ εντάξει, απλά θα ήθελα να ξέρω πλάκα-πλάκα, ας πούμε, ποιος είναι ο ανταγωνισμός απέναντι εκείνες τις ώρες και τι διαλέγει το κοινό, γιατί π.χ. Ξέρω εγώ, έχω δει κάτι στιγμιότυπα από άλλες ελληνικές σειρές και πείτε μας άμα θέλετε να κάνουμε και άλλες ελληνικές σειρές, έτσι, άμα θέλετε να βασανιστούμε μέχρι τελικής πτώσεως, σασμός και κουτουλού.
Σκασμός.
Και σασμός και σκασμός. Φάξος και εξαιρός, non-sponsored.
Έτσι μου λέει η Φέδρα, νομίζω...
Ναι, τι.
Σκασμός.
Σκασμός. Λοιπόν, να μας γράψετε τη γνώμη τη δική σας και νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Κάπως τα καλύψαμε, δεν έχει ολοκληρωθεί η σειρά ακόμα, έχει δηλαδή και άλλα επεισόδια. Να δούμε και τι, γιατί κάποιες φορές ίσως είμαστε και αυστηροί, γιατί πρέπει να πάρει και το χρόνο της, να δούνε το καλό. Νομίζω το είχαμε πει και στη σειρά με τον Παπακαλιάτη. Το καλό με τις σειρές που προβάλλονται είναι ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μπορούν να προσαρμόσουν πράγματα από τη στιγμή που δουλεύουν ακόμα σε επεισόδια του μέλλοντος. Οπότε, δηλαδή, κάτι το οποίο είναι ζωντανό μπορεί να πάρει feedback από τον κόσμο και αργότερα να προσαρμοστεί. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει αυτή η καλή αλληλεπίδραση για να δεις και τι θέλει ο κόσμος και τι δεν θέλει. Εγώ είμαι φαν του σουρεαλισμού όσο εκεί δεν πάει. Δηλαδή, φαν. Και θα ήθελα να έχει ακόμα περισσότερο το σουρεαλιστικό στοιχείο και όπως είπες και εσύ να έχει και όλη αυτή την ιστορία και τη λυρικότητα με τον Αντίκ και με τα τέτοια και λιγότερα τραγούδια, αν θα γινότανε να μην γεμίζει τόσο πολύ με τραγούδια.
Λιγότερο και περισσότερα αναφορά που ήδη έχει, αρκετές αναφορές στην καλλιτεχνική δημιουργία, δηλαδή και με τον Αλευρά, το επεισόδιο που είναι. Έχει πράγματα, ναι, που μου αρέσουν, δηλαδή αυτά είναι κυρίως εμένα που με κράτησαν. Εντάξει, και τα τραγούδια δεν με χάλασαν, να σου πω την αλήθεια, που κάνω κάποιες ενδιαφέρουσες διασκευές και τέτοια.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Οι ενδιαφέρουσες διασκευές ωραίες είναι και προφανώς άμα έχεις την Ποφίλιο θέλεις να σου πει το πιο γνωστό της κομμάτι. Το περιμένει δηλαδή και ο κόσμος, αλίμονο. Απλά θα ήθελα να μην είναι όλο το κομμάτι. Δηλαδή δεν θέλω να ακούσω όλο το τραγούδι, ας ακούσω ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν και ας τελειώνει εκεί η υπόθεση. Γιατί μετά είναι σαν συναυλία αυτό. Και επίσης όταν έχει
είναι
να ακούσω
στιγμιά,
το πιο...
παιδιά,
με μυθοπλασία.
Ποια σειρά ήταν.
Με μυθοπλασία. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον πάντως να μπορείς να ρωτήσεις τους δημιουργούς για όλα, τώρα όχι μόνο για τα νούμερα, γενικά για τα. Να μπορούσες να ρωτήσεις ανοιχτά τους δημιουργούς για τις δυσκολίες που μπορεί να είχαν ή τι μπορεί να θυσίασαν για να πείσουν παραγωγούς να κάνουν κάτι με κάποιον τρόπο ή τι αρχικές ιδέες είχαν και τι φιλοδοξίες και πώς αργότερα εξελίχθηκε αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Πολύ θα το ήθελα αυτό. Σε μια πολύ open όμως συζήτηση, αν γινόταν μπροστά από την
άμα
κάμερα.
Άμα δεν ήταν πάντως ο Αντελιβοριάς στη μέση, δεν νομίζω να είχαν τόσους πολλούς καλλιτέχνες.
Πιστεύω, καλά, πιστεύω εννοείται πως και αν δεν ήταν ο Αντελιβοριάς να πάει με αυτή την ιδέα, δεν υπήρχε περίπτωση να γυριστεί αυτή η ιδέα, ειδικά στην ΕΡΤ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό είναι άθλος που έκανε ο άνθρωπος.
Δεν
γιατί άμα
είναι το
δεις
μόνο
όλες...
κανάλι που μπορούσε να γυριστεί.
Ναι, εντάξει, οκ, okay, το ακούω, αλλά παρόλα αυτά, άμα δεις όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή και τις σειρές που υπάρχουν, όλες είναι νοστάλτζια, δηλαδή και το πώς τα άλλα, δηλαδή η αισθητική μπορεί να είναι σειρές του τώρα, αλλά η αισθητική τους είναι έτσι λίγο πιο, ξέρεις, θυμίζει λίγο πιο πολύ φιλμ, ο τρόπος που τις γυρίζουν, πιο τέτοιο. Είναι κάτι που ξεχωρίζει σίγουρα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτά μωρέ παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εμείς ανεβάζουμε επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί, 11 το πρωί, δεν ξέρω.
Όποτε
θα παραμείνει ένα μυστήριο αυτό, το λέμε κάθε φορά.
Ναι, ναι.
Μέχρι να κουράσει και να μην κουράσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρείτε μας παντού, είμαστε η M from McGuffin, στα social media, όπου θέλετε. Τώρα θα επανέλθουμε στο σωστό μας το πρόγραμμα, γιατί το που λέει τελείωσε με το Hollywood, μπορεί να ξαναρχίσει βέβαια, θα δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτό. Θα είμαστε πιο ενεργοί στα social media, έχουμε τέλος πάντων ιδέες, κάθε φορά τα ίδια σας λέμε, και κάθε φορά δεν κάνουμε τίποτα, άντε, bye. Γεια σας.
Γεια σας.